šogad pašvaldību vēlēšanās pirmo reizi būs iespēja tiem vēlētājiem, kuri šobrīd uzturas ārvalstīs, bet kuriem ir tiesības vēlēt pašvaldību domi, arī piedalīties šajās vēlēšanās, un to varēs izdarīt piesakoties pasta balsošanai. Pasta balsošanai ir jāpiesakās līdz 24. aprīlim, un to var izdarīt dažādos veidos, viens no kuriem ir vēstniecībās, bet ir arī citas iespējas tiem vēlētājiem, kuriem ir pieejami elektroniskie rīki, elektroniskais paraksts vai Latvijas interneta banka, tad ļoti ērti pieteikties pasta balsošanai var Pilsonības migrāciju lietu pārvaldes e-pakalpojumā. To var meklēt gan caur Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapu, gan arī pašā Pilsonības migrāciju lietu pārvaldes mājaslapā. Tāpat arī var sūtīt pieteikumus pa pastu Centrālajai vēlēšanu komisijai vai arī iesniegt caur portālu Latvija LV. Un tāpat, protams, arī pieteikumu var sūtīt e-pastā Centrālajai vēlēšanu komisijai, bet nu, svarīgi visos šos gadījumos ir pieteikumiem jābūt vēlētāju parakstītiem.